Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 27 чэрвеня.
Чаму Лукашэнка вярнуў Пяткевіч і зняў алейніка?
Алейнік, нягледзячы на тое, што ён там паўтары гады правёў на гэтай пасадзе, мне падаецца так, што ён абышоўся без таго, каб заляпацца абсалютна рэпутацыйна. І гэта ўжо з'яўляецца сур'ёзным дасягненнем, разумеючы тое, на якую сістэму ён працаваў.
Вандроўка за краты. У якія краіны беларусам рызыкоўна ездзіць?
Можна зайсці на сайт Інтэрпола паглядзець той, што ёсць у адкрытых дадзеных. Если вы лічыце, што вы можаце быць у вышку ў Інтэрполі, таксама можна напісаць у Інтэрпол ім у зваротную сувязь.
Прадаўцы чаргі. Як працуе бізнес на тых, хто падаецца на міжнародную абарону ў Польшчы?
За свои послуги яны просят 12 300 злотых. Гэта прыкладна 3000 долараў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У чацвер Лукашэнка зладзіў чарговую кадравую перастаноўку. Сярод цікавостак – прызначэнне былога амбасадара Расіі ў Беларусі Дмітрыя Крутога на пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта і вяртанне з шафы Наталі Пяткевіч. Яна стала намесніцай Крутога.
Таксама прыцягвае ўвагу адстаўка міністра замежных спраў Сергія Лейніка і прыход на яго месца функцыянера з адміністрацыі Максіма Рыжанкова.
Чым цікавыя гэтыя прызначэнні, як яны паўплываюць на палітыку рэжыма і міжнародныя сувязі, запыталіся ў прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Паўла Латушкі. Дарэчы, у сярэдзіне 2000-х Латушка працаваў разам з Рыжанковым у Польшчы. Апошні быў дарадцай, а Павел Паўлавіч – амбасадарам у гэтай краіне.
Прызначаючы Максіма Рыжанкова міністрам замежных спраў Беларусі, ён адначасова дае слабы, але ўсё ж такі мэсэдж Захаду, што ён хацеў бы навязаць нейкую камунікацыю. Дарэчы, важна падкрэсліць, што некалькі месяцаў таму назад да нас трапіла інфармацыя аб тым, што эмісар Елісейскага палацу, прадстаўнік прэзідэнта Макрона, наведаваў Мінск з сакрэтным візітам, падчас якога адбылася яго сустрэча як з самім Лукашэнкам, так і з Максімам Рыжанковым на пасадзе першага намесніка кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі. Апошні тыдзень мы атрымалі пацверджанне, што адбываюцца рэгулярныя тэлефонныя размовы паміж Елісейскім палацам і Рыжанковым. Рыжанков будзе спрабаваць зрабіць гэтыя мэсэджы. Дарэчы, ён заўсёды марыў быць міністрам замежных спраў. Гэта чалавек, сын вельмі вялікага сябры Лукашэнкі, Рыжанкова, які быў міністрам спорту і памёр пры трагічных абставінах у першыя гады працы Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка Беларусі ў той час. Ён, Лукашэнка, нібы абавязаны яго сыну, і таму ён прасоўвае яго па пасадзе. Лабуе таксама Рыжанкова і Уладзімір Канаплёў, былы кіраўнік парламента і таксама па сумяшчальніцтву сябр Лукашэнкі. Максім Рыжанков нават пры ўсіх яго жаданні і актыўнасці наладзіць адносіны з Захадам не зможа рэалізаваць гэтую задачу. Нават калі бы прызначылі Уінстона Чэрчыля міністрам замежных спраў Лукашэнкі, то ён не вырашыў бы гэтую праблему, бо спачатку трэба вызваліць усіх палітзняволеных, спыніць гвалт у турмах, спыніць дэпартацыю беларусаў, спыніць падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны, неаб'яўленую вайну супраць суседніх краінаў, членаў Еўрапейскага саюза. Але гэта таксама прызначэнне з'яўляецца мэсэджам для Крымля. Калі што, я зноў буду спрабаваць наладзіць адносіны з Захадам. Чаму гэта робіць Лукашэнка? Таму што яму патрэбны грошы. Зараз ёсць даволі значныя праблемы ў эканоміцы, яны будуць толькі павялічвацца, і Лукашэнка шукае дадатковых магчымасцяў атрымаць сродкі з Расіі. І Рыжанков будзе выконваць гэтую штучную ролю, паказваючы, дэманструючы штосьці, але гэта будзе абсалютна фальшывая знешняя палітыка.
Першага прарыву Рыжанкову трэба будзе зрабіць на асабістым фронце, таму што ён знаходзіцца пад персанальнымі санкцыямі Еўрапейскага саюза, тымі, хто падтрымлівае еўрапейскія санкцыі, у тым ліку Вялікабрытаніі, Канады і Швейцарыі. Такая сітуацыя ўжо была, калі Макей знаходзіўся пад санкцыямі і з пасады кіраўніка адміністрацыі быў прызначаны міністрам. З яго былі зняты санкцыі, але для гэтага былі адпаведныя перадумовы. Ці ў стане Рыжынкоў стварыць такія перадумовы? Прабачце, хутчэй не сам Рыжынкоў, а яго гаспадар Лукашэнка. Гэта будзе выклік для перадусім самаго Лукашэнкі.
Наталя Піткевіч вяртаецца да кола блізкіх людзей да Лукашэнкі. Яна прызначана толькі з адной мэтаю. Яна як былая першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, памочнік Лукашэнкі асабісты, забяспечвала беспраблемнае перапрызначэнне Лукашэнкі ў папярэднія электаральныя цыклы на пасаду, якую ён узурпаваў у 2020 годзе. Таму у яе будзе толькі адна мэта – забяспечыць яго перапрызначэнне без вялікіх праблем. Гэта антыбеларуская па свайму характару чыноўніца, якая выступае супраць шырокага выкарыстання беларускай мовы, меў з гэтым неаднойчы персанальнае дачыненне, крытыку і агрэсію за гэта, супраць развіцця беларускай культуры. Але у яе будзе задача ўсё трымаць пад кантролем, усіх пастроіць у лінейку і каб перапрызначэнне Лукашэнкі адбылося без праблем. Заслугоўвае таксама каментару і адстаўка Сергія Алейніка. Яго можна акрэсліць як міністр фіаска, які знаходзіўся на пасадзе міністра замежных справ самы кароткі тэрмін у сучаснай беларускай дыпламатыі, толькі паўтары гады. Ён зышоў з пасады таму, што ён не змог рэалізаваць нічога уцямлівага ў знешняй палітыкі Беларусі. У яго былі не вельмі добрыя адносіны з Лаўровым, персанальнага характара, бо ім не ўдалося атрымаць добрую асабістую камунікацыю. Такая інфармацыя да нас трапляла, што менавіта Крэмль незадаволены Алейнікам. Другая прычына – гэта хвароба сэрца. І гэта не дзіўна, бо апошнім часам шмат хто з дыпламатаў Лукашэнкі хварэе на сэрца.
Па словах палітычнага аналітыка, дыпламата і колішняга супрацоўніка беларускага МЗС Паўла Слюнкіна, усе цяперашнія прызначэнні звязаныя з будучымі выбарамі.
Ну, наконт таго, чаму яго знялі, я думаю, што Лукашэнка рыхтуе сістэму да выбараў, бо ўсе гэтыя прызначэнні наперадвыбарныя. Перад прэзідэнцкімі выбарамі 25 года Лукашэнка хоча, каб у сістэме МЗС нехта навёў парадак, і для гэтага яму спатрэбіўся чалавек паза сістэмай, то бок які не працуе зараз у МЗС, які мог бы паглядзець звонку на ўсё гэта і прыйсці са сваімі, умоўна кажучы, рэформамі. Так? Яму трэба для гэтай задачы, безумоўна, чалавек такі больш жорсткі. На фоне Алейніка, ну, Максім Рыжынкоў, ён нашмат больш жорсткі, па стылі сваё кіравання будзе. Пры гэтым, нягледзячы на тое, што ён паза сістэмай зараз знаходзіцца, у яго ёсць дыпламатычны вопыт, бок для яго гэта тэма не зусім новая. Вось у гэтым сэнсе ён, ну, вельмі добра трапляе ва ўсе гэтыя задачы. Наконт Алейніка, я думаю, што Алейнік проста, ну, не вельмі ўпісваецца. Па-першае, ў гэта задача перадвыбарная. Я думаю, што да МЗС у Лукашэнка ёсць даволі шмат пытанняў. Калі Алейніка прызначалі, то яму ставілі задачу там выхады на рынкі трэціх краін, у тым ліку для беларускіх тавараў. А другая задача, якую публічна не агучвалі, але, ну, відавочна яна ставілася, і гэта хаця б нейкі прагрэс у чыненні з еўрапейскімі краінамі. І відавочна гэта не адбылося. То бок самы жорсткі санкцыйны пакет вось літаральна нядаўна быў узгоджаны. Ніякіх паляпшэнняў на ніякім фронце з заходнімі краінамі абсалютна няма, ёсць наадварот рэгрэс. І ў гэтым сэнсе, ну, праца МЗС яна поўнасцю на гэтым накірунку правальная. Пры гэтым я паўтаруся, стыль кіравання Сергія Алейніка, ён вельмі моцна адрозніваецца ад стылю кіравання, які прыняты зараз у беларускай сістэме. Проста калі вы нават звернеце ўвагу на яго публічны інтэрв'ю ці на колькасць яго з'яўлення ў беларускай прапагандзе, ён, мне здаецца, працаваў даволі ціха, вось, і не адзначыўся нейкімі такімі фанатычна лаяльнымі заявамі у дачыненні там да рэжыма, да Александра Лукашэнкі. То бок нават калі ён казаў на нейкія тэмы, ён усё ж такі падбіраў нашмат больш такі такія стрыманыя фармуліроўкі. І мне здаецца, што ён быў для нынешняга рэжыма зашмат дыпламатычным, а для ўсёй гэтай сістэмы. Зараз логіка развіцця гэтага рэжыма, тое, што выбары прэзідэнцкія хутка надыходзяць, яна патрабуе таго, каб там быў чалавек больш жорсткі у стылі сваёй кіравання і гатовы, мне здаецца, у тым ліку выказвацца нашмат больш жорстка, калі гэта трэба. Калінік, нягледзячы на тое, што ён там паўтары гады правёў на гэтай пасадзе, мне падаецца так, што ён абышоўся без таго, каб заляпацца абсалютна рэпутацыйна. І гэта, ну, мне здаецца, ужо з'яўляецца сур'ёзным дасягненнем, разумеючы тое, на якую сістэму ён працаваў. Ну, а яго прызначэнне ў Савет Рэспублікі, мне здаецца, гэта такая відавочная, ну, як мінімум, можа быць часовая, але прафесійная. Ну, не здзіўлюся, калі ён потым вернецца з яе, але на дадзены момант гэта пасада, гэта такое просто сімвалічнае прызначэнне, каб даць чалавеку месца.
Чым заслужыў круты кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта?
Ну, глядзіце, ён быў самым маладым, здаецца, міністрам эканомікі ў Беларусі, калі яго прызначылі. Ну, здаецца, знайшоў ён падыход да Александра Лукашэнкі. Да 2020 года ён лічыўся часткай вось гэтага ліберальнага кола, умоўных рэфарматараў, так, і людзей, якія прасоўвалі ліберальныя падыходы эканамічныя, даволі мяккія кіраўнікі, але пасля 2020 года ён просто прадэманстраваў, што ён гатовы рабіць абсалютна ўсё, што ад яго патрабуюць. Ён гэта рабіў і на пасадзе ў Маскве, і на пасадзе намесніка кіраўніка адміністрацыі. І таму я думаю, што гэта павышэнне даволі лагічна. Новая кроў, пра якую Лукашэнка кажа, яму патрэбныя такія людзі, якія і адначасова разумныя, і адначасова суперлаяльныя, гатовыя выконваць нават самыя безглуздыя задачы. У вопыту яго ёсць ужо працы ў адміністрацыі. У Расіі ён таксама набыў, я думаю, такі вопыт, у тым ліку і кантакты з расійскімі ўладамі, якія зараз з'яўляюцца галоўнымі, па сути, для беларускіх уладаў. Ну, я маю на увазі Расіі як партнер. Таму даволі лагічна. Чалавек ужо працаваў там, рэзультаты, якія ён даваў, здаецца, падыходзяць яго начальнікам.
І тады як вось гэтыя ўсе прызначэнні цяпер паўплываюць на агульную палітыку рэжыма і на міжнародную палітыку?
Я думаю, што пасады і людзі на гэтых пасадах, яны, ну, не настолькі моцна гэта ўплываюць. Ну, як мінімум, калі мы будзем казаць пра нейкія пазіцыянаванні беларускай дзяржавы ў свеце і адносіны з заходнімі партнерамі, там, перспектывы выхада з самага глыбокага крызісу ў гісторыі гэтых адносінаў, яны ж фармуюцца не людзьмі на гэтых пасадах, яны фармуюцца умовамі і самой логікай развіцця падзеі ўнутры Беларусі, стратэгіі, якую беларускі рэжым перад сабой ставіць. Гэта, па сути, стратэгія выжывання, і гэта стратэгія выжывання, яна вымушае іх дзейнічаць не тымі метадамі, якія гатовы прыняць на захад. І таму, ну, я не думаю, што можна чакаць нейкіх глобальных пераменаў ад гэтага. Асабліва ўлічваючы, што я паўтаруся, што, ну, год 2025 ён будзе перад выбарамі. Перад выбарамі Лукашэнка ніколі нідзе на ніякую лібералізацыю. Яму наадварот патрэбны гэты момант падвышэння маналітнасці, лаяльнасці, такой строгай іерархічнасці, дысцыплінаванасці, і гэта тыя задачы, якія будуць ставіцца перад усімі гэтымі новапрызначанымі кіраўнікамі. І ў гэтым кантэксце, ну, даволі складана чакаць нейкіх сур'ёзных пераменаў, ну, і ад знешняй палітыкі.
Гэта былі палітычны аналітык Павел Слюнькін і палітык Павел Латушка. Яны пракаментавалі апошнія кадравыя перастаноўкі ў сістэме Лукашэнкі.
Далей у праграме «Еўразум».
Вандроўка за краты. У якія краіны беларусам рызыкоўна ездзіць?
Можна зайсці на сайт Інтэрпола, паглядзець той, што ёсць у адкрытых дадзенах. Если вы лічыце, што вы можаце быць у вышку ў Інтэрполі, таксама можна напісаць у Інтэрпол ім у зваротную сувязь.
Прадаўцы чаргі. Як працуе бізнес на тых, хто падаецца на міжнародную абарону ў Польшчы?
За свае паслугі яны просяць 12 300 злотых. Гэта прыкладна 3 тысячы долараў.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўнай сенсацыяй чэмпіянату Еўропы па футболі стаў выхад у 1/8 фіналу дэбютантаў зборнай Грузіі. У апошнім матчы былі абыграныя нематываваныя партугальцы, наступны сапернік Іспанія. А вось украінская зборная ў плэй-оф не выйшла. У групе, у якой усе каманды набралі па 4 ачкі, у яе была горшая розніца забітых і прапушчаных мячоў. Першыя матчы 1/8 пройдуць у суботу, у іх згуляюць Швейцарыя і Італія, Германія і Данія. Беларуская брыгада суддзяў на чале з Віктарам Шымусікам прызначана на матч кваліфікацыі футбольнай лігі канферэнцыі. 11 ліпеня ў ім сустрэнуцца Ноа з Арменіі і Шкендэ з Македоніі. У футбольное Минское «Динамо» вернулся 25-годовый Иван Бахар. Полуоборонца уже двойче гулял за «Динамовца», у тым лику и у минулом сезоне. Все лето Бахар выступал у России за тульский «Арсенал», але вырешил вернуться на родиму. Беларус Кирилл Валевский стал пераможцем юнацкага чемпионата Европы по греко-римской борьбе. Он выступал у ваговой категории до 71 килограмма. В финале Валевский отримал упевненную перемогу над представником Азербайджана. Беларуская теннисистка Александра Соснович не прошла отбор Уимблдона, и она выбыла уже в другом раунде. У основной сетки турниру плануется удел Арины Соболенко и Виктории Азаренко. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У сетеве можна знайсці шмат артыкулаў пра тое, дзе юрысты называюць небяспечныя для беларусаў краіны. Небяспечныя не толькі для тых, хто ўцёк ад рэжыму, але і для любога нашага суайчынніка.
Бо рэжым Лукашэнкі працуе па схеме «быў бы чалавек, а справа знойдзецца». Таму нават калі падаецца, што ты чысты перад законам і нічога не баішся, нельга выключаць, што лежачы на пляжы ў якой-небудзь Чарнагорыі на цябе раптам не надзенуць кайданкі.
Як выглядае сітуацыя з верагодным затрыманнем беларусаў у розных краінах і ці стала больш такіх выпадкаў, распавядаюць прэзідэнтка Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека Марыя Колісава-Гудзіліна і юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы «Партызанка» Ганна Маціеўская.
Напэўна, трэба сказаць, якія краіны не трэба ехаць. Пашырылася или паменшылася? Я лічу, што ж пашырылася, стала горш. Першае, куды не трэба ехаць? Расія, Таджыкістан, Туркменістан, Кыргызстан, хто яшчэ? Казахстан, Узбекістан, Грузія. Я не раю. Азербайджан, Арменія, ну і зараз гэта, ну так, ёсць, гэта Сербія. Вось, пра гэта мы, можа, пазней будзем распавядаць. Але чаму Грузія таксама? Я павінна сказаць, што ў кастрычніку прошлого года мяне затрымлівалі ў Грузіі па запросу беларускіх уладаў. Ну, менавіта праз тое, што я там некі там тэрарыстычны акт зрабіла сумесна з іншымі грамадзянамі Беларусі. Карацей, Грузія таксама затрымлівае і не зразумела, як будзе потым, будуць ли яны неяк так супрацоўнічаць надалей з Беларусію, таму я таксама не раю. І калі у вас ёсць магчымасць таксама з'ехаць з Грузіі і не жыць там стала, таксама раю выбраць іншую краіну. Можа, Ганна тут мяне дапоўніць.
Да, я так думаю, што вот гэтыя вот канкрэтныя краіны і самыя вось ну, непрыемныя кейсы мы абмяркуем больш канкрэтна, але вось што дадаць да гэта?
Ну, я мяркую, што тут толькі можна дадаць, што з другой старонкі, калі шукаць некага, можа, там пазітыўнага чагосьці, бо я заўжды за тое, каб шукаць нешта пазітыўнае агулам, што мне здаецца, што ўсё ж такі свядомасць беларусаў крышачку змянілася. На жаль, мы вучымся на так сама на прыкладах негатыўных і таксама вось пра кейс, пра які мы мяркую, што сёння будзем распавядаць. Тым не менш, магу сказаць, што ў мяне здараюцца выпадкі, калі, можа, наш супольны сябра, насамрэч, месяц таму пісаў мне, пытаючыся, як можна паскорыць міжнародную абарону Польшчы. Я ўжо столькі працуючы з людзьмі, заўжды пытаюся, а якая мэта? А не толькі на калі і так далі, як тэхнічна выканаць заданне. Ну, і ён кажа, што я хачу паехаць у Сербію на контракт. І пытаюся, а што ў цябе ў Беларусі? Ён кажа, ну, так, ну, я там у міжгасударственным розыску. Ну, вось, як бы, што, з адной старонкі, так, пашыраецца гэтая свядомасць, але ўсё ж такі мы маем дачыненне за кожным часам з тым, каб зрабіць так званы па-беларуску дабл-чэк, не ведаю як, дадатковую спраўджанне наконт таго, ці гэта добрая краіна, ці не. Таму, канешне, раім усім беларусам перш за ўсё паклапаціцца перад тым, калі вы збіраецеся ехаць, вы можаце заўжды праконсультавацца таксама ў Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека на гэты конт. Канешне, калі ёсць міжнародная ахова, то кожнае перамяшчэнне ў межах еўразвязу, яно будзе бяспечным, нават у выпадку затрымання, гэта можна будзе вельмі хутка таксама патлумачыць, таму што на картцы побыту, то біш на ВНЖ, будзе заўжды аднатацыя аб тым, які тып гэта побыту, і там будзе аднатацыя аб тым, што гэта палітычны тып ВНЖ. Але агулам, канешне, заўжды гэта павінна быць, як мы кажам, па юрыдычнаму кейс-ту-кейс, мы павінны аналізаваць гэта.
Працягваем размову з Марыяй Колесавай-Гудзілінай і Ганнай Маціеўскай.
Ваш аповед пра чалавека, які знаходзіцца ў вышуку, мае там, відаць, нейкую там крыміналку ў Беларусі і збіраецца ехаць. Мене вот такія сітуацыі заўсёды здзіўляюць, што здаецца. Кожны раз папярэджваеш, там, скажам, не падпісывайцеся там, калі для вас это небяспечна, ці яшчэ што-небудзь, абавязкова знаходзяцца людзі, якія потым прыходзяць і кажуць: "А я не чуў, а я не ведаў". Ну, думаеш, ну як жа ж можна? У канцы канцоў жывеш ж не ў пустым месцы, не ў пахіры. Але гэта сапраўды вельмі важная тэма. Я маю на ўвазе прамоніторыць сітуацыю. Мары, што трэба зрабіць, ці можна даведацца нейкім чынам, што не тое, што вот у гэтую краіну табе бяспечна ці небяспечна ехаць, а ці знаходзішся ты ў нейкім вышуку і якія вышукі зараз могуць быць?
Так, ну, па-першае, я таксама трэба адзначыць тры пункты, якія трэба чекаць, калі вы кудысьці збіраецеся. Ну, гэта першае, што трэба зрабіць. Не, ну, трэба паглядзець, калі вы збіраецеся ў нейкую краіну, паглядзіце, што гэта за краіна, якая там судовая сістэма, ёсць ли нейкія міжнародныя пагадненні. Другое, гэтая краіна, у якую вы збіраецеся ехаць, мае ли яны пагадненне з Беларусю? Можа нейкіх многабаковых пагадненняў. Таксама трэба гэта чэкнуць. І якія зносіны з Беларусю? Якія ёсць віды так называемых вышукаў? Тут трэба адзначыць, што ёсць Інтэрпол, гэта міжнародны. Калі вас шукаюць праз сістэму Інтэрпол, гэта адна справа. А калі ёсць міжкраінавы вышук, то есть, ну, у дадзены момант гэта працуе на странах СНД. Таксама ёсць пагадненне зараз з Грузіяй, таксама з ОАЕ, і, ну, вось мы чулі пра Ганачка, напомню, што гэта была за краіна такая, не пры апошняе пагадненне, я не памятаю. Ой, гэта таксама В'етнам?
Так, В'етнам? Так, В'етнам, так, дзякуй.
В'етнам, так. Так, В'етнам, так. Вось, і гэта можа быць двухбаковая вышка. То есть, напрыклад, Беларусь дашлі нейкі запыт, як, напрыклад, было са мной, ён дасылае запыт у Грузію, каб таксама мяне затрымалі і выдалі да Беларусі. Гэта не Інтэрпол, гэта між двухбаковае альбо многабаковае пагадненне. Дзе сябе шукаць? Гэта цяжкое пытанне. Ну, з Інтэрполам збольшага ўсё зразумела, там можна зайсці на сайт Інтэрпола паглядзець той, што ёсць у адкрытых дадзенах. Если вы лічыце, што вы можаце быць у вышку ў Інтэрполе, таксама можна напісаць у Інтэрпол ім у зваротную сувязь, яны таксама адказваюць, і тыя, хто працуе таксама з Інтэрполам, працуе па тым кейсам. А што касаецца, вось, напрыклад, у Расіі, вы бачылі, што ёсць база, якую апублікавала медыазона, напрыклад, я наколькі памятаю, таксама можна там чекнуць, ёсць вы там альбо не, но я лічу, што гэта не поўная база, таму можна звернуцца да адваката, каб яны зрабілі запрос у Беларусі, але гэта таксама небяспечна. Можна спытацца таксама ў Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека. Мы таксама знойдзем нейкія, ну, кожны выпадак ён асаблівы. Гэта трэба таксама ведаць, калі ў вас ёсць запыт, трэба лепш прыйсці да юрыста. Я лічу так.
Ганна.
Ну, тут няма чого дадаць, тут
тады,
такая тады
дадайте, дадайте на такую тэму. А, ну, от я, напрыклад, перакананы, ну, ці не ведаю, не маю інфармацыі, што ў дачыненні да мяне нейкая там ёсць справа ў Беларусі. Адпаведна, калі нема справы, нема ніякай інфармацыі, ну, чаго мяне будуць, я думаю, так вот, чаго мяне будуць падаваць у нейкі міждзяржаўны вышук, а тым больш у Інтэрпол. І так, думаючы, нема справы, нема вышуку, чаго я буду нават гэтым цікавіцца.
А яшчэ нават заходзіш на сторонку Інтэрпола, і там нічога не бачыш, вводзіш сваё імя, прозвішча, не бачыш, і, канешне, такое ёсць разуменне на 100%. Тым не менш, трэба глядзець хіба што з пункту гледжання таго, ці ёсць за што, умоўна кажучы, затрымаць. І гэта пункт выхаду, таму што можа быць так, што вас няма ніводнага нават дакумента з Беларусі, вы нават можаце быць неналежыта дастаць нейкія дакументы, то біш, напрыклад, можа не быць нават родных, якія могуць перадаць гэтыя дакументы, вы сабе жывеце вельмі добра там камфартова ў Польшчы, ў Ліцве, яшчэ дзесьці збіраецеся паехаць.
Ну і нават думаеш сабе, ну я там у жніўні 20-го года выйшаў на мірную акцыю пратэста, шоў па тратуару, я ж нічога не парушыў, я ж па закону дзейнічаў, за што? Ну правільна, Марыя, ну так ж большасць думае.
За што?
Ну за што, я ж нічога не парушыў.
Я ж павыдаляў усе фотаздымкі ў 23-м, напрыклад, так?
Але было з мабільным телефоном за сваім уласным, які біў па этим, па
вышкам.
Па вышкам, так. Ну гэта смешна.
Таму так, таму 100% кейс бай кейс трэба аналізаваць, таму, як я заўжды кажу, юрысты ніколі не застануцца без працы з аднаго пункту гледжання, але з другога пункту гледжання лепш заўжды спраўдзіць да таго, як гэтая сітуацыя можа ўзнікнуць. І калі што, бо ведаеце, мы таксама, мы заўжды ідзем за нашым кліентам, каб таксама было зразумела, то прынамсі дадзеная асоба разумее, на якія рызыкі яна падпісваецца. І гэта вельмі таксама важна, бо гэта рашэнне кожнага чалавека.
Гэта былі адвакатка Марыя Колесава-Гудзіліна, юрыстка Ганна Мацеяўская. Яны далі парады беларусам, як падрыхтавацца да паездкі за мяжу і не быць затрыманым Інтэрполам.
Далей у праграме Еўразум.
Прадаўцы чаргі. Як працуе бізнес на тых, хто падаецца на міжнародную абарону ў Польшчы?
За свае паслугі яны просяць 12300 злотых. Гэта прыкладна 3000 долараў.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кароль Талсы ў асобе Сільвестра Сталоне гатовы абараняць сваю злачынную імперыю, вернецца на Paramount Plus з другім сезонам 15 верасня 2024 года. Вядома, што ў працягу крымінальнай драмы Тейлара Шэрыдана Дуайт Манфрэндзі і яго падручныя супрацьстаяць адразу некалькім пагрозам з боку мафіі Канзас-Сіці, а таксама аднаго ўплывовага мясцовага бізнесмена. Дуайт робіць усё магчымае, каб зберагчы сваю сям'ю і каманду, паралельна займаючы усім і адразу. Акрамя таго, у Нью-Йорку яго чакаюць некаторыя няскончаныя справы, гаворыцца ў апісанні да другога сезона «Караля Талсы», здымкі якога на гэты момант праходзяць у Аклахоме і Атланце. Канадская спявачка Селін Дыён, якая стала асабліва папулярнай ў 90-е пасля выхаду трэку «My Heart Will Go On», паказала, як перажывае прыступы страшнай хваробы. На мінулым тыдні адбылася прэм'ера дакументальнай карціны «I am Селін Дыён», куды гераіня прыйшла разам са сваім сынам. І праз час у сетцы абмяркоўваюць, як жа цяжка даводзіцца Селін. На драматычным відэа ў спявачкі мышцы сковывае так, што наварочваюцца слёзы. У роліку «Без прыкрас» паказалі цяжкі прыступ, які доўжыўся 8 хвілін. Селін Дыён губляе кантроль і плача ад болю, пакуль медыкі спрабуюць ёй дапамагчы. Калі не змагу бегчы, пайду, калі не змагу ісці, буду паўсці, але я не спынюся. Гэтыя словы артыстка вымавіла ў надзеі на вяртанне на сцэну. Дженіфер Лоуренс заўважылі на рамантычнай велапрагулцы з мужам. 33-гадовая ўладальніца Оскара адправілася на шпацыр разам з мужам Куком Мароні. Зорка галодных гульняў з'явілася ў чорным топе, джынсах з дэнім, у чорных сонцаахоўных акулярах і срэбных завушніцах. Дженіфер выбрала пару зручных балетак Тори Бёрч з шыпамі для паездцы на ровары. Кук пакатаўся ў простай белай футболцы і зялёных штанах у спалучэнні з парай бежавых красовак. Актрыса і арт-дылер пачалі сустракацца ў 18-м годзе пасля таго, як іх пазнаёміў агульны сябар. Закаханыя заручыліся ў лютым 2019-га, а ў кастрычніку таго ж года звязалі сябе сувязю шлюбу ў Род-Айленде. Дженіфер заявіла аб цяжарнасці ў верасні 2021-га, а ў лютым наступнага года яна нарадзіла сына. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У 7.20 раніцы побач з упраўленнем па справах замежнікаў на вуліцы Табарова ў Варшаве ўжо шматлюдна. Каля плота чалавек 40. Яны прыехалі сюды да крана, каб заняць чаргу і падаць дакументы на міжнародную абарону ў Польшчы.
Але да запаветных акенцаў сёння патрапяць далёка не ўсе. І справа не ў тым, што за дзень упраўлення не можа прыняць 40 чалавек, а ў тым, што бліжэй да адкрыцця прадаўцы чаргі акуратна аціснуць гэтых людзей ад дзвярэй, а на іх месца паставіць сваіх кліентаў. Тых, хто не захоча рухацца добраахвотна, пасунуць сілай.
Гэта не радкі рамана і нават не сюжэт баевіка. Гэта абсалютна праўдзівая гісторыя, якую на ўласныя вочы назіраў корэспандэнт Еўрарадыё.
Пра тое, што адбываецца і як выглядае атрыманне міжнароднай абароны ў Польшчы, распавядаем у нашым рэпартажы.
Недалёка ад брамы ўпраўлення стаіць жанчына з тэчкай у руках. Вакол яе 7-8 чалавек. Гэта яе кліенты. Бліжэй да брамкі яшчэ адна, таксама з тэчкай. А побач з ёй мажны з выгляду мужчына. Яны таксама з кліентамі. У чарзе перагаворваюцца хлопец і дзяўчына. Перашэптваюцца пра прадаўцоў і кажуць, што ўжо бачылі іх пару дзён таму. А ўчора адзін з іх нават сварыўся з адной жанчынай з чаргі. Прадаўцы займаюць чаргу на табаровай штовечар. Лаяцца ім даводзіцца тымі, хто не хоча спакойна глядзець, як замест аднаго ў чарзе з'яўляюцца дзясяткі іх кліентаў. Пад выглядам ахвочанага атрымаць міжнародную абарону ў Польшчы падыходзім да адной з жанчын і цікавімся, як тут усё уладкавана. Жанчына-прадавец кажа, што яны займаюцца пытаннямі легалізацыі ў Польшчы, у тым ліку займаюць чаргу з вечара. Яны праводзяць чалавека ва ўпраўленне і прысутнічаюць на сустрэчы з памежнікамі. За свае паслугі яны просяць 12300 злотых. Гэта прыкладна 3000 долараў. Беларуская Алеся вырашыла падацца на міжнародную абарону ў Польшчы з пачатку чэрвеня. Зрабіць гэта атрымалася толькі з другога разу, бо сустрэлася з прадаўцамі.
Вот и получается так, что, допустим, человек приходит, он стоит, человек приходит в 4 утра, допустим, как я. Стояла, было передо мной вроде бы визуально 4 человека. Потом оказалось, что трое из них это продавцы очереди и один обычный. Вот, и передо мной запустили 7 человек. Потом еще попали мамы с 8 до 3 лет, и в итоге я не попала. В 4 утра, да. Но в другой день получилось. Мы делали так. Ну, в общем, я стала возле калитки заранее и стояла там. И когда они начали, ну, когда они начали пытаться меня оттеснить, я подняла скандал. Вот, и другие, ну, начала громко заявлять им, что я их не пущу, что они продают очередь, что это нечестно. И если они заняли, допустим, один продавец, может вместо себя пропустить другого человека, одного. Ну, в итоге белорусы поддержали и украинцы, и в итоге получилось не пропустить лишних людей.
Олеся каже, что люди, которые зарабатывают на чарзе, уже собрали несколько групповок.
Ну, в общем, продавцы очереди продают места и занимают очередь сами, но занимают они, иногда занимают за пару человек, а иногда за целую толпу. Они работают бандами, допустим, одна женщина и двое крепких мужчин. И женщина занимает, а мужчины, допустим, если возникает конфликт, они отпихивают других людей. Также, ну, они не настолько, чтобы прям сильно толкать их, они просто подходят и немножко их подталкивают, как бы так. Либо заранее становятся у ворот и потом просто, ну, как бы оттесняют толпу. Не явно, но вот я стояла, и меня так толкали в сторону, чтобы я потихоньку смещалась в сторону. Вот. Со слов других людей, которые были там по нескольку раз, нескольких людей. Там даже бывает мужчина, который ходит с электрошокером и оружием. Электрошокер он активирует просто, ну, показывает якобы, что он рабочий. Оружие показывает. Вот. Ну, такого, что применяли кому-то, я такого не знаю.
На просьбу Алесі показаць дакументы прадаўцы чаргі адказалі, што яны ёсць, але гэта не яе справа. Натуральна, нічога яны не паказалі.
Я так понимаю, что они работают как предприниматели, как они себя называют, консультанты. Вот они якобы консультируют и помогают людям якобы оформить документы. То есть они с ними заходят внутрь, талончик они на себя не берут, они просто заходят внутрь и помогают людям, хотя я не знаю, что там помогать. Ну, я так понимаю, вот со мной была одна девушка, украинка, и она была с ребенком. И она сказала, что она чувствует себя обманутой, потому что ее... и в итоге она чувствовала себя обманутой, сидела, чуть не плакала, говорила, все равно я прошла в самом конце. Она вот, я пришла в 4 утра, и она прошла передо мной.
Кіраўніца ўсходняга аддзела ў юрыдычнай фірме Верцінскі Квіцінскі БЕР адвакатка Ганна Маціеўская заўважае, што не кожная фірма, якая аказвае паслугі па афармленні дакументаў, мае ў сваім складзе асобаў з польскай юрыдычнай адукацыяй.
У такіх фірмах, займаючыся легалізацыяй, найчасцей паслугі аказваюць людзі, якія проста валодаюць польскай мовай, тобі ж яны найчасцей напевно, не мають ліцензії адвокатської, по-друге, вельми редко мають юридичну адукацію Польщі, часом мають юридичну адукацію Білорусі чи Україні, але треба так само розуміти, що послухи та оказується з пункту глядження польського права, а не білоруського чи українського. А ще вельми часто вони в огляді не мають юридичної адукації ні у Польщі, ні в Українах СНГ, і просто володують польською мовою.
Маціеўская лічыць, што ні адзін адвакат ніколі б не пайшоў на фізічны гвалт або запалохванне электрашокерам. За гэта можна проста пазбавіцца ліцэнзіі і самому трапіць пад суд. Таксама яна перакананая, што арганізаваць падачу дакументаў належным чынам – гэта абавязак самога ўправлення па справах замежнікаў.
Другая рэч – гэта, канешне, загружанасць органа, што не здымае, канешне, адказнасці органа менавіта польскай міграцыі, гэта шэф ўжанду да справ цудзоземцаў і пляцоўкі гранічнай, якія ў адным будынку на Табарова 33, каб працэс абслугоўвання па-польскі гэта называецца патэнтаў, то бы ж заяўнікоў, быў надлежытым образам, ён быў арганізаваны. Бо гэта прынцыповы абавязак органу, які мусіць надлежачым чынам выконваць свае кампетэнцыі, таксама зарганізаваць увесь працэс. Калі такія практыкі з'яўляюцца, гэта, канешне, дрэнна, і гэта перш за ўсё адказнасць самаго органа. Так? Што можна з гэтым рабіць? Ну, перш за ўсё, павінна быць рэакцыя органа. Што можна рабіць да таго, як орган, кіруючыся яго загрузкай, не робіць ніякіх чынаў? Канешне, калі ваша сітуацыя тычыцца парушэння асабліва некранальнасці ці змушэння вас да нейкіх рэчаў, тут могуць быць выкарыстаны, канешне, артыкулы і крымінальнага кодэксу, і па-беларуску гэта будзе адміністрацыйны, па-расійску, па-польску выканаўчы, так, у сувязі з парушэннем норм, менавіта з крымінальнага кодэкса і з адміністрацыйнага. Але ж трэба разумець, што, канешне, практыка дзеяння органа паліцыі ў Польшчы, яна такая, што, канешне, трэба іх вельмі пастарацца, каб змусіць іх, каб яны прыехалі, інтэрвенявалі. Найлепш таксама мець сведкаў альбо нейкія доказы ці там запісы таго, што вас неяк вам пагражаюць ці да вас можа відэа, калі гэта нейкая нетыкальнасць цялесна была парушана, ці вас змушаюць да нейкіх чынаў і так далей.
Ганна Маціеўская кажа, што сярэдняя гадзіна працы польскага адваката ў Варшаве каштуе ад 400 да 600 злотых. Гэта прыкладна 100-150 долараў. А сумарны час працы са стандартным кейсам па міжнароднай абароне з суправаджэннем не павінен перавышаць каля 20 гадзінаў. Таму цэнніку 12300 злотых не здаецца нечым надзвычайным. Але ёсць нюанс.
Што, канешне, кожны адвакат спасобен зачыніць справу. Толькі тут нам аказваюць паслугі не адвакаты, толькі проста польскамоўныя людзі. Часам можа з беларускай ці украінскай адукацыі, можа. Я не ведаю, хто дакладна ў дадзеным выпадку, але і не ведаю партфолію гэтых асобаў. То магу сказаць, што калі да мяне звяртаюцца беларусы з просьбай, каб весці іх справу па міжнароднай ахове, то перш за ўсё я ім кажу шчыра, што гэтую справу, канешне ж, можна зрабіць самому зачыніць. Для гэта я, вось, калі ўжо камусьці для псіхалагічнай падтрымкі, альбо часам насамрэч ёсць больш складаныя кейсы, звяртаюцца па дапамогу, то магу вам сказаць, што нават у найбуйнейшай польскай юрыдычнай канторы цэннік, напэўна, не больше, а часам нават менш за тое, што я бачу па гэтых паслугах, так? так. Тому так само питання, ці насамрече якась послуг з'являється конкуренційний до ціни, коли ми кажемо про оказання все ж таки допомоги не юристами польськими, не адвокатами, не юрисконсультами. Справу вів менавіта юрист. Тому моя рекомендація, перш за все, це, звісно, звернутися завжди на початок подармовою допомогою, коли у вас недостатково сродку. Важно ведати, що ця справа насамреч можна зачинити менавіта самому задарма, користуючись допомогою організацій, які були створені у гэтым напрямку. Їх насамреч немало. Другое, гэта, канешне, калі ўсё ж такі вы адчуваеце, што вам патрэбна дапамога, то перш за ўсё памятайце, што трэба спытацца, калі вы гатовыя ўсё ж такі плаціць за дапамогу, то перш за ўсё трэба спытацца, ці ў чалавека альбо ў надзіраючага за ім юрыста ёсць менавіта польская ліцэнзія. Параўнаць хаця б нават у некалькіх месцах кошт паслугі. Ну і, канешне, раю выбіраць тыя фірмы, якія займаюцца менавіта гэтай тэматыкай.
Вялікі чэргі ў Варшаве звязаныя з узрослай цікавасцю грамадзянаў Украіны да міжнароднай абароны. Згодна з польскім дэпартаментам у справах замежнікаў, у першым квартале гэтага года найбольшую колькасць заяваў на міжнародную абарону падалі менавіта ўкраінцы, блізу каля 1200. Але грамадзяне Беларусі адсталі зусім не нашмат. Яны падалі каля 1000 заяваў. Служба інформації Єврорадіо.
Єврорадіо. Твоя улюбленая хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.